agendat e tyre evropiane, duke parë fjalimet e tyre plot Evropë.
Përderisa organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor nuk kanë besim se Partia Shqiptare në pushtet, e cila tashmë dy dekada është pjesë e qeverisë, do të mund të shtyjë agjendën e partive të gjelbërta si Motra në vendet e Bashkimit Evropian. Arjanit Gjaferi nga organizata jo qeveritare Eko Guerilla, që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se është demagogji të flitet për inkorporim të standardeve evropiane kur bëhet fjalë për kujdesin ndaj ambientit jetësor, ndërkohë që në komuna që drejtohen nga kjo parti ka më së shumti deponi të egra.
Në çdo komunë që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka një numër të madh të deponive të egra. Dhe gjitha, domethënë lumenjt janë shkatruar, malet hyje janë shkatruar për ndërtimin e hidrocentraleve dhe gjitha kjo ka ndodhur me lejen edhe me aminin e ministrave dhe inspektorëve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Thotë Arjani Gjaferi nga Eko Guerilla, duke shtuar se orientimi Bashkimit Demokratik për Integrim si partia e gjelbërt ka për qëllim joshjen e elektoratit me fonde evropiane në vigjilet të zgjedhjeve vendore.
BDI e gjelbërt është një shaka pak rip, për shkak se nuk mund të pritet, domethënë nga një parti e tillë të bëhet e gjelbërt për një herësh, por sigurisht domethënë marrin parasysh interesin financiar për shkak të fondeve të mëdha që pritet të vinë nga Bashkimi Evropian, prandaj domethënë janë orientuar ose janë gjyrosur me ngjyrë të gjelbërt sa për punë fushate.
Do kujtuar se të shtunën me rastin e ditës ndërkombëtare të ambientit jetësor, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka shpalosur platformën e Repro programore, ku në fokus është gjelbërimi dhe mbrojtja e ambientit jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokristiane, kancelare gjermane Angela Merkel, ka shënuar fitore më të mirë se sa pritej në zgjedhjet rajonale në Gjermani. Kjo parti ka fituar në Landin Saksoni-Anhalt, që ka konsiderohet të bërë nisëm të mirë për këtë parti para zgjedhjeve kombëtare të muajit shtator. Detajet i sjell Kestrin Kumnova.
Unioni Demokristian i kancelares gjermane Angela Merkel ka shënuar fitore më të madhe se është parashikuar në zgjedhjet rajonale të 6 qershorit, duke i dhënë Partisë Konservatore një shtytje për zgjedhjet federale të muajit shtator. Kjo parti ka siguruar 37.1% të votave në Landin Saksoni-Anhalt, që ka përfaqëson rritje substanciale të rezultatit për këtë parti në krahasim me zgjedhjet e vitit 2016 sipas rezultateve preliminare. Fitoria CDU-s në këtë land konsiderohet nxitje për Armin Laschet, kandidatin e partisë për kancelar, i cili ka pasur vështirësi të rrisë popularitetin e tij prej kur është zgjedhur në muajin prill si kandidat për fushatën zgjedhore. Laschet synon të zëvendësoj Merkelin dhe të bëhet kancelar gjerman. Merkel ka thënë se do të heqë dorë nga pushteti pas zgjedhjeve të 26 shtatorit. Kryetari i Landit Saksoni-Anhalt Reinhard Haseloff u është bashkuar liderëve të CDU-s që kanë pretenduar se fitoria kësaj partie shënon fillim të mbarë për zgjedhjet e shtatorit. Rezultati këtyre zgjedhjeve po ashtu ka treguar rënje të mbështetjes për Alternativën për Gjermaninë me 20.8%, ndonse do të vazhdojë të jetë bloku i dytë më i madh në parlamentin e ri. Rezultati ka dërguar mesazh të qartë për botën e jashtme rreth rolit të së djathtës ekstreme në jetën politike të Gjermanisë, ka thënë Haseloff për transmetuesin ARD. Mirë po, rezultati i AfD-s tregon edhe njëherë se lindja e Gjermanisë është bastioni i kësaj partie. Mbështetja prej 20.8% është më shumë se dy fish për krajen krahasim me parashikimet për këtë parti në zgjedhjet kombëtare. Të gjitha partitë tjera në Saksoni-Anhalt kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëpunimit me AfD-n, e cila ka tentuar të kthejë në pikë të fushatës izolime të ashpra për luftimin e pandemisë. Mirë po, ulja e rasteve të infektimit dhe rritja e shkallës së vaksinimit duket se i kanë ndihmuar CDU-s. Partia Gjelbër, e cila ka ngjecur në pjesën lindore të vendit në krahasim me mbështetjen në zonën perëndimore, ka shënuar rritje modeste në Saksoni-Anhalt, përkatësisht nga 5.3 në 5.9%. Sfiduesja më e madhe e partisë së Merkelit për pozitën e kancelares është Annalena Baerbock nga Partia e Gjelbër. Nëpër sondazhe, përparësia e CDU-s ndaj partisë së Gjelbër ka rënë nga dy shifra sa ka qenë në fillim të vitit në rreth 2% në fillim të qershorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Të paktën 36 persona kanë vdekur dhe 60 të tjerë janë plagosur si pasojë përplasjes së dy trenave në zonën jugore të Pakistanit, kanë thënë zyrtarët. Gulha Hasan, zyrtar për rekurudha në qytetin e Karaçit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të kuptuar se si ka ndodhur ky rast. Të plagosurit janë dërguar në spitale të afërta dhe dhjetra prej tyre besohet se janë në gjendje kritike. Pakistani është përballur me një numër aksidentesh të tilla vitet e fundit, pasi qytetarët e këtij vendi u thonë shumë shpesh me trena. Politikani i burgosur opozitar Aleksej Navalni është transferuar nga spitali i Burgut në dhomën e tij të Burgut në rajonin Vladimir. Një zyrtar i Burgut ka thënë sot se kritiku i Kremlinit është kthyer në qytetin Pokrov, prej nga do të marrë pjesë në seancë gjyqësore përmes videolidhjes. Navalni është transferuar në një dhomë spitali në muajin prill pasi pati nisur grevën e uris duke kërkuar që mjek të pavarur ta kontrollonin për dhimbjet në shpinë dhe gjymtyr. Ai ka akuzuar autoritetet e Burgut se i kanë shkelur të drejtat e njeriut duke i dërguar gazetat me disa pjesë të shkoputura dhe duke ja refuzuar qasje në libra. Navalni është arrestuar në muajin janar, pasi ka arritur në Rusi nga Gjermania, ku është trajtuar pas helmimit në Siberi. Një gjykat në Moskë ka shndëruar dënimin me kusht në dënime burgim prej 2 vjetë të gjysmë për një akuzë që Navalni e konsideron të motivuar politikisht. Pushata ndërkombëtare për shkatrim të armëve bërthamore ka thënë se shtetet që kanë armë bërthamore kanë rritur shpenzimet e tyre për këto armë në 1.4 miliard dollar vitin e kaluar, ndërkohë që bota ka qenë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit. 7 shtete kanë ndarë 72.6 miliard dollar në 2020, që ka përfaqëson rritje prej 1.97% në krahasim me shpenzimet e vitit 2019, ka thënë organizata Fushata Ndërkombëtare për Shkatrim të Armëve Bërthamore në raportin e saj të fundit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 7.4 miliard dollar në arsenal bërthamor më 2020, më shumë se gjysma e shumës totale është në mesjerash në raport. Themeluesi i Amazonit Jeff Bezos do të fluturoj muajin e ardhshëm në hapësirë bashkë me vëllain e tij. Fluturimi do të jetë i pari i njerëzve i realizuar nga kompania e hapësirës Blue Origin. Në një postim në Instagram, Bezos tha se fluturimi në hapësirë është diçka që ai ka dashur të bëj gjithë jetën. Më 20 korik do të bëj udhëtimin me vëllain tim, avantura më e madhe me mikun tim më të mirë, ka thënë Bezos. Shefi i Amazonit, kompanisë së shitjeve online, është një nga njerëzit më të pasur në botë, sipas revistës amerikane Forbes. Pasuria e tij në ato ka vlerën e 186.2 miliard dollarëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jam aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuvulli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë ju dëgjofshim.